أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون.
É-vos lícito pesca do mar e o seu alimento, para que desfrutais vós e para aqueles que estão em viagem. Porém, é proibida a caça terrestre enquanto estiverdes em estado de ihram. E temei a Allah, perante o qual vós sereis reunidos.